Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti o odluci privremenog finansiranja institucija BiH i kritikama da je ranije blokirao odluku, govori ministar financija Vjekoslav Bevanda.
Koliko količinu paušalnih ocjena, predrasuda, pa u određenom dijelu osjetio sam ja i obitelj, čak i mržnje, jednostavno ne mogu da shvatim gdje živim, s kim radim, a pojedini mediji šta prenose.
O penzionom sistemu u Srbiji govori Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484.
Kad je reč o odlasku i penziju, moramo da shvatimo tu činjenicu da i ljudi koji rade također ne mogu biti preko neke mere izloženi konstantnoj potrebi da ostanu u radnom odnosu.
Boris Johnson postao novi premijer Velike Britanije.
Deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do.
Johnson je u pobjedničkom govoru rekao da je prioritet sprovođenje Brexita, ujedinjenje zemlje i pobjeda nad liderom laburista Jeremyom Corbynom.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na sjednici jednoglasno usvojilo odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli-septembar ove godine. Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je medijima da je odluku o privremenom finansiranju Ministarstvo financija završilo i dostavilo generalnom tajništvu 6. juna. Bevanda je kazao da je odluka usvojena jednoglasno i da su do sada institucije funkcionirale neometano i bez posljedica, iako su mnogi, kako je dodao, najavljivali kolaps. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić nakon sjednice Vijeća ministara na novinarsko pitanje kako će on i još nekoliko ministara obnašati istovremeno funkcije i u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, budući da novi saziv vijeća još nije formiran, odgovorio.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pošalje ime mandatara i riješili smo sva pitanja. A evo ja opet postavljam pitanje, zašto se priča samo o imenovanju vijeća ministara, zašto ne radi organ koji je formiran, a to je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Mene jako interesuje to pitanje, zašto ne radi predstavnički dom i dom naroda, kada su izabrani zastupnici, kada je izabrano rukovodstvo, kada preko 30 zakona čeka, kada preko 30 financijskih sporazuma čeka, oni već sada su teški preko 600 miliona eura, vezani su za svaki pedalj Bosne i Hercegovine, za svaki dio infrastrukture, ne samo saobraćajne, nego i komunalne.
Ministar pravde BiH Josip Grubeša je nakon sjednice vijeća ministara izjavio novinarima da su danas napokon usvojili datum početka rada državnog zatvora. Po njegovim riječima, zatvor počinje sa radom 1. augusta ove godine. Savez za Srbiju zatražio je danas od tužilaštva da reaguje povodom teksta u listu Pečat u kojem se najavljuje ubistvo jednog od lidera opozicije, a iznijeti su i podaci o postojanju posebnog odjeljenja u MUP-u čiji pripadnici prate i prisluškuju opozicione lidere bez naloga tužilaštva ili suda. Predsjedavajući Saveza za Srbiju Dragan Đilas rekao je na konferenciji za novinare u Beogradu da se protiv lidera opozicije vodi kampanja linča, identična kampanjama koje su vođene protiv ubijenog novinara Slavka Ćuruvije i ubijenog opozicionog lidera na Kosovu Olivera Ivanovića. Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj otišao je za Hag na poziv specijalizovanog tužilaštva u svojstvu osumnjičenog za ratne zločine. Uoči polaska on je na Facebooku napisao da odgovara na poziv i da je pravda na kosovskoj strani i da je nepokolebljiv kada su u pitanju njegove životne odluke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Boris Johnson, bivši ministar vanjskih poslova, nekadašnji gradonačelnik Londona, izabran je za nasljednika Tereze May. Johnson ovim postaje lider konzervativne stranke, a od sutra i premijer Velike Britanije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump čestitao je Johnsonu i rekao da će on biti odličan kao novi britanski premijer. I Evropska unija je čestitala Johnsonu na izboru za lidera konzervativaca i britanskog premijera, ali je naglasila čvrst stav da se neće obazirati na njegovo obećanje iz kampanje da će iznova pregovarati sa Briselom o uslovima za napuštanje evropskog bloka. Evropska komisija je spremna da sarađuje sa Johnsonom, ali su okviri jasni kada je riječ o Brexitu. 14 članica Evropske unije saglasilo se sa novim mehanizmom solidarnosti koji su predložile Njemačka i Francuska za premještaj migranata širom evropskog bloka, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Evropske unije nešto ranije su se okupili u Parizu kako bi razgovarali o imigracionim i sigurnosnim pitanjima. Švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg uzvratila je kritikama kada je u utorak posjetila francuski parlament nakon ogorčenih komentara nekih desničarskih parlamentaraca koji su kritizirali njeno prisustvo. Thunberg, čija škola protestuje zbog nedjelovanja vlade u borbi protiv klimatskih promjena i koja je pomogla u pokretanje svjetskog pokreta za spas klime, razgovarala je sa zastupnicima u parlamentu. Konzervativni predstavnici francuske desnice kritizirali su njen poziv, opisujući je kao ekološkog Justina Biebera. Vojska Južne Koreje ispalila je nekoliko stotina hitaca upozorenja prema ruskom vojnom avionu koji je ušao u južnokorejski vazdušni prostor, izjavili su zvaničnici Ministarstva odbrane u Seulu. Zvaničnik koji nije imenovan rekao je da je ovo prvi put da je jedan ruski avion ušao u vazdušni prostor Južne Koreje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bez nove vlade Kosova dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom nije moguće nastaviti, kažu stručnjaci u Prištini. Oni navode da aktuelna dešavanja na Kosovu mogu imati direktan uticaj na dijalog s obzirom da je nakon ostavke premijera Ramuša Haradinaja već vjerovatno održavanje prijevremenih izbora na Kosovu. Detaljnije Amra Zajneli.
Strane diplomate pozvale su Kosovo da ubrzo dobije funkcionalnu vladu, a zbog važnih političkih izazova koji su pred Kosovom. Nemačka ambasada u Prištini je navela da poštuje odluku Ramuša Haradinaja o ostavci sa premijerske pozicije zbog poziva u Hagu, ali ističe da Kosovo nastavlja da pred sobom ima važne političke izazove, posebno politički dijalog sa Srbijom i unutrašnje političke reforme. Važno je da Kosovo ubrzo dobije funkcionalnu vladu, dodaje se u njihovom odgovoru za naš program. I američki ambasador Filip Kosnet kazuje u subotu da je vreme da Kosovo i Srbija pronađu način da se vrate pregovaračkom stolu. Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradine je uoči polaska za Hagu utorak poručio da je Kosovo spremno da razgovara sa Srbijom do postizanja sveobuhvatnog konačnog pravno obavezujućeg sporazuma koji uključuje recipročno priznanje unutar postojećih granica. Ali tržište dajemo samo za priznanje, kazuje Haradinej, aludirajući na taksu od 100% koja je uvedena na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine krajem prošle godine. Iz ureda predsjednika za sada nema nikakvih komentara, ni o prevremenim izborima, ni o dijalogu. Jeda Krasnić iz Kosovskog demokratskog instituta ističe da je nedavna presuda Ustavnog suda i sam Ustav jasno odredio ovlašćenje i obaveze svih kosovskih institucija u spoljnoj politici. Ustavni sud je nedavno odlučio da pregovaračku ekipu Kosova i zakon o odgovornostima delegacije u dijalogu proglasi neustavnim i tako pojasnio da spoljnu politiku vodi i sprovodi vlada, odnosno premijer, u konsultacijama sa predsjednikom i pod nadzorom Skupštine. Dakle, kada je u pitanju spoljna politika, obaveze imaju sve tri institucije. Sve dok sve tri institucije ne budu funkcionalne, odlagaće se i dijalog, kazala ona. Krasnići dodaje da primjera radi predsjednik predstavlja Kosovo van države, ali kada se radi o donošenju odluka, to je odgovornost vlade u konsultaciji sa predsjednikom. Neophodno je da su ove tri institucionalne halke funkcionalne, a kako bi jedan proces kao dijalog mogao da se nastavi i kako bi se detaljno razgovaralo o konačnom sporazumu, ukazala je ona. Prparim Kruezio iz Grupe za pravne i političke studije ističe da će dijalog biti pauziran do konstituisanja nove vlade. On navodi da razume zabrinutost da aktualna nejasna situacija može predsjedniku zemlje da ponudi manevrisanje kako bi postigao sporazum sa Srbijom, ali ističe da Ustavni sud tako nešto onemogućava.
Šveicarije.
Važno je da se sporazum postigne, ali važno je od toga je njegova implementacija. Ta implementacija zavisi od političkog predstavljanja u Skupštini i od same vlade koja će da se formira. Prema tome, ne treba da se žurimo da postignemo sporazum, a ne razmišljujući o poteškoćama u njegovom sprovođenju. Imajući u vidu da je vlada sada ekskluzivni autoritet u predstavljanju Kosova na međunarodnoj areni, a istovremeno i u dijalogu, treba da se insistira i kod predstavnika ostalih država da dijalog pauzira do formiranja novih institucija, kazuje Kruziju. On dodaje da je situacija nejasna sve dok se ne donese odluka o raspisivanju prevremenih izbora, te da bi bilo besmisleno da se neki sastanak u Parizu desi u septembru, budući da osim predsjednika ni jedan drugi politički predstavnik sa Kosova neće imati politički legitimitet da predstavlja Kosovo. Inače, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete francuskog predsjednika Emanuela Makrona Beogradu izjavio da je moguće da se u septembru desi neka vrsta berlinskog samita koji inače okupio rukovodioce regije. Srbije, međutim, za nastavak dijaloga zahteva ukidanje takse od 100%. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
9 mjeseci je prošlo od kada su održani izbori u Bosni i Hercegovini, a na državnom i federalnom nivou, pa i u pojedinim kantonima, nije formirana vlast. Svaki od političkih subjekata ima svoje objašnjenje zašto vlast još uvijek nije formirana. Više zna Aida Đuguma.
Više od 20.000 službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ostali bi bez plate ovog mjeseca da nije Vijeće ministara danas donijelo odluku o privremenom financiranju od jula do septembra. Sindikalci državnih službenika slali su i pisma OHR-u te najavljivali štrajk zbog toga, ali sada čekaju septembar da vide kako će se stvari odvijati. Kako je za naš program rekla Leila Čopelj, predsjednica samostalnog sindikata zaposlenih u institucijama BiH, neformiranje vlasti utiče na kompletan državni aparat.
Sindikat se uglavnom ograđuje od komentarisanja političkih konotacija, ali da ne utiče, utiče naravno. Tako da evo nadamo se da će politička elita na nivou države Bosne i Hercegovine imati malo više odgovornosti prije svega prema građanima ove države, ali i prema uposlenima.
Odluka o privremenom finansiranju je usvojena, iako su mnogi najavljivali kolaps, rekao je ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda. On je reagovao i na medijske napise te na izjave pojedinih političara koji su tvrdili da Hrvatska demokratska zajednica, tačnije Vjekoslav Bevanda, ne dolazi na sjednice Vijeća ministara i ne želi potpisati odluku o privremenom finansiranju, jer tako blokira rad Vijeća ministara u tehničkom mandatu. U emotivnom nastupu novinarima je rekao:
kad nisam se bavio blokadom, toliku količinu paušalnih ocjena, predrasuda. Pa u određenom dijelu osjetio sam ja i obitelj, čak i mržnje, jednostavno ne mogu da shvatim gdje živim, s kim radim, a pojedini mediji šta prenose.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić napomenuo je da se već 2 puta donosila odluka o privremenom finansiranju, a da se nije dizala tolika fama oko toga, samo ovoga puta.
Zašto? Pa zato što je ničim izazvan gospodin Dodik najavio da će biti prekinuto financiranje institucija Bosne i Hercegovine. Iako njegova stranka nema članova u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i od tog momenta je krenula ta fama da li će biti usvojena odluka o privremenom financiranju. Ona nije usvojena iz, već sam ranije rekao, privatnih razloga gospodina Bevande. I evo danas kada smo bili svi zajedno, svi ministri, odluka je usvojena u roku od 20 sekundi.
Iza svih pitanja od neformiranja vlasti i nedonošenja budžeta zapravo leži blokada uslovljena drugim blokadama, kaže za naš program politički analitičar Adnan Huskić.
Sa jedne strane imamo HDZ-ovu blokadu uspostave federalne vlasti zbog insistiranja na onim izmjenama izbornog zakonodavstva. E onda imamo prenesenu na državni nivo blokadu koju u ovom slučaju, pravdajući to potrebom da se ispoštuju zakonske obaveze i da se usvoji nacionalni plan saradnje sa Sjevernoatlantskim savezom, blokiraju DF i SDA barem prema trenutnom stanju stvari. I razlog što se prelilo iz federalnog na državni jeste što u stvari tu postoji ona već dugo vremena snažna etablirana ova osovina Čović Dodik.
Prema mišljenju novinarke Otvorene mreže Rubine Čengić, na sceni je ponovo potpuna neodgovornost vladajuće elite. A kako će se situacija rasplesti, Čengić to vidi ovako.
Često ponavljam jedan tweet Aleksandre Pandurević koja je rekla u septembru su unutarstranački izbori u SDA-u i kada to bude završeno onda ćemo imati jednu puno jasniju sliku jer u ovom trenutku prema njenom mišljenju Bakir Izetbegović drži neke elemente za koje vjeruje da su ključni za njegov ponovni izbor za predsjednika stranke. Pa iskreno da kažem, sklona sam da povjerujem u te teze i vjerujem da kada prođe avgust i kolektivni godišnji odmori i kada u septembru prođu ti unutarstranački izbori u SDA-u da će se stvar možda malo relaksirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U nastavku slijedi priča o dobrim ljudima u vremenu zla koji su spašavali ljudske živote i za uzvrat dobili prijateljstva jača od krvnog srodstva. Priču ima Arnes Grbešić.
Radost i veselje u dvorištu Džemile i Ismeta Hasića u naselju Malešići kod Gračanice. Još jedan susret prepun emocija bračnog para sa dragim gostima iz Kozarca kod Prijedora, braćom Jasminom i Adanom Mujkanovićem i njihovim porodicama. Prvi susret dogodio se u ljeto 1992. godine, govore Ismet i Džemila Hasić.
Žena i moja mati mi je rekla da povedem ženu sa djecom ili neku staru majku. Međutim, oni su rekli, uzmi nas, neće nas niko.
Imala sam dvije blizankinje, 2,5 godine, imala sam ćerku 8. razred i sina 6. razred. I oni su tako došli i eto, s nama su tako živjeli. Ko moja rođena djeca, ne bih je odvojiti nijednog.
Na područje Gračanice braća Mujkanović su stigla iz logora Trnopolje koji su osnovale srpske vlasti u Prijedoru. U to vrijeme Jasmin je imao 23 godine i zarobljen je nakon napada srpskih snaga na Kozarac.
Bili smo u logoru Trnopolja nekih 60 dana. 11.7.1992. znači ja sam sa svoja dva brata i još jednim rođakom Amidžićem Salkom se uspjeli pomiješati među žene i djecu. Bijeg iz logora, znači mogu tako da kažem. Željeznička stanica Trnopolje, tačno, ide voz za ne znam gdje. Bilo 5-6 istočnih vagona, znači sve je to bilo puno.
U vozu koji je korišten za deportaciju nesrpskog stanovništva sa područja opštine Prijedor, odbjegle logoraše iz Trnopolja su skrivale žene, prisjeća se Adnan Mujkanović.
Onda ste neke žene nas skrile, da nas ne ovdje u Omosku da se zaustavilo, ostavili zlato.
Sredinom jula 92. voz sa protjeranim stanovnicima Prijedora se zaustavio u Doboju, gdje su im pripadnici lokalnih srpskih snaga naredili da pješice krenu prema teritoriji koja je bila pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Dio Prijedorčana potom su prihvatili lokalni stanovnici u Malešićima kod Gračanice. Mujkanović iz Kozarca primili su Džemila i Ismet Hasić, s kojim su se ubrzo i rastali, jer su željeli doći do svojih roditelja u Zagrebu.
Varešu nas je skinulo, kad su vidjeli naše godište 69. 66. 72. 72. sve vojne sposobno.
Poslije zaustavljanja na vojnom punktu Hrvatskog vijeća obrane u Varešu, Mujkanovići su se vratili u kuću porodice Hasić.
Tu smo onda skrijali u vojsku.
Kad nisu bili u vojnim jedinicama, četvorica Mujkanovića iz Kozarca su sa Džemilom i Ismetom obavljali poljoprivredne i druge poslove. U julu 1994. u kući porodice Hasić je napravljena svadba. Jasmin je oženio svoju djevojku Nisvetu Suljić iz Malešića, Ismet Hasić.
Bili su svatovi, puna kuća naroda, kao da nije bio rat.
Nisveta Mujkanović.
Ja sam došla 11. u kuću, njih je bilo 10, ja 11.
Mjesec dana kasnije na Gračaničkom ratištu poginuo je Almir Mujkanović. Nakon pogibije najmlađeg brata Jasmin i njegova supruga Nisveta, brat Adnan te rođak Salko Mujkanović su otišli u Zagreb.
Probao sam se ponovo zaposliti u istu firmu koju sam radio, nije išlo. 94. sam ošao na crno, znači u Švicarsku, gdje sam se prijavio kao azilant. Na osnovu moje logoraške kartice u logoru Trnopolje, na osnovu toga sam ostvario prava, znači u Švicarskoj da mogu boraviti. I evo gore sam 25 godina. Vratio sam azil, imam bosansko državljanstvo, imam švicarsko državljanstvo.
U Švicarskoj danas živi i Jasminov brat Adnan sa svojom porodicom. U toj državi su i roditelji braće Mujkanović, njihov rođak Salko je u Švedskoj. Braća Jasmin i Adnan svake godine dolaze u Kozarac, ali i u Malešiće kod Gračanice.
Hasić Ismet nije moj biološki otac i Džemila Hasić nije biološka mati, ali mi nju osjećamo tako.
Mi smo njih ovdje prihvatili kao svoje roditelje. I on nama dođu tamo.
Ismet i Džemila Hasić.
Nikad nisu došli u Kozarac da i ovdje ne dođu.
Samo da su mi se svi skupa vratili kako su došli svi skupa. To bi najbolila, eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Strahovanja da bi trend masovnog odlaska građana iz Srbije doveo do dramatičnog pada radne snage potvrđena su i u posljednjem istraživanju Međunarodnog monetarnog fonda. Više donosi Branka Trivić.
Srbija će do 2050. godine ostati bez jedne petine zaposlenih, a čitav region Srednje, Istočne i Jugoistočne Evrope bez jedne četvrtine radnika. Ovo dramatično upozorenje poslao je Međunarodni monetarni fond u svom istraživanju objavljenom pre nekoliko dana. Zvaničnici Srbije na čelu sa predsjednikom zemlje Aleksandrom Vučićem u posljednje vreme apeluju na mlade da rađaju decu i da ostaju ovde, ali Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, ne veruje da takvi apeli mogu da uspore ili preokrenu trend pada stope rađanja, odlaska ljudi iz Srbije i samim tim smanjivanja radne snage.
Smatram da se ključna promjena ne može desiti nikakvim merama podsticanja rađanja. To ne može biti jedina i ključna mera, jer to nigde nije uspjelo tako.
MMF predlaže neke mere koje bi mogle bar usporiti ovaj nepovoljni trend demografske devastacije i smanjivanja broja zaposlenih, što će usporiti rast ovog regiona i njegovo približavanje standardu života na zapadu evropskog kontinenta. Jedna od njih je podizanje starosne granice za penzionisanje. Srbija je međutim već pomerila starosnu granicu za odlazak u penziju. Otuda Fiskalni savet Srbije smatra da je penzioni sistem održiv i da nema potrebe za dodatnim izmenama u tom smeru. Petronijević je također na tom stanovištu.
Kad je reč o odlasku i penziji, moramo da shvatimo tu činjenicu da i ljudi koji rade također ne mogu biti preko neke mere izloženi konstantnoj potrebi da ostanu u radnom odnosu. To je mera koja po meni treba da bude posljednja mera koju bi trebalo pribeći.
Naš sagovornik, međutim, podržava druge mere koje regionu, koji se demografski i ekonomski prazni, savjetuje MMF, kao što su tehnološki razvoj i automatizacija privrede, ohrabrivanje žena za ulazak na tržište rada, ali i uvoz radne snage iz inostranstva.
Ono što zemlje Zapadnog Balkana nikada zapravo nisu radile, to je da u odnosu na procenu onoga što će biti potrebe tržišta rada, mogućnosti domaćeg tržišta radne snage, projektuju koji bi to profili trebali da budu profili koje bismo potražili u inostranstvu.
Mnogi u Srbiji i u ovom pogledu očekuju preokret nabolje kada zemlja postane članica Evropske unije. Podsjetimo na kraju na nevesele statističke podatke o odlivu ljudi iz Srbije za posljednjih 20 godina. Nedavno predstavljeni podaci Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju govore da je Srbiju od početka ovog veka napustilo oko 654.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Izmjenama zakona o odbrani Crne Gore dodatno se unapređuje sistem sigurnosti i standardi dovode na nivo koji podrazumijeva članstvo Crne Gore u NATO-u. Međutim, ostaje dilema da li izmjene zakona o odbrani ugrožavaju suverenitet Crne Gore. Zna Srđan Janković.
Predstavljajući izmjene zakona o odbrani, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Slobodan Filipović je u Skupštini Crne Gore saopštio ključne tačke o kojima je otvorena polemika na temu da li je ugrožen suverenitet Crne Gore i da li su građanima ugrožena elementarna ljudska prava zbog većeg ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Između ostalog, Filipović je saopštio da će Skupština Crne Gore odlučivati o aktiviranju člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora koji omogućava NATO snagama da uđu na teritoriju Crne Gore, a da predsjednik Crne Gore odlučuje o upotrebi vazduhoplova NATO saveza na teritoriji Crne Gore.
Skupština odlučuje o upućivanju zahtjeva za aktiviranje člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora i o ulasku pripadnika vojski i država članica Sjevernoatlantskog saveza na teritoriju Crne Gore radi pomoći u odbrani.
Izmjenama zakona o odbrani se proširuju ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Lica koja obavljaju obavještajne, kontraobavještajne i bezbjednosne poslove mogu prikupljati podatke od građana bez izričite saglasnosti građana. Slobodan Filipović.
Tajno prikupljanje podataka primjenom posebnih sredstava i metoda može se vršiti ne samo prema zaposlenom Ministarstvu odbrane i vojsci, već i prema sa njima povezanim građanima.
Za dio opozicionih stranaka zvanična Crna Gora je izmjenama zakona o odbrani, odnosno, kako je rečeno, omogućavanjem ulaska u Crnu Goru vojnicima država članica NATO-a ugrozila suverenitet Crne Gore, saopštio je poslanik opozicionog demokratskog fronta Predrag Bulatović.
Ovim zakonom, poštovani građani, se uvodi do detalja gubljenje suverenosti institucija Crne Gore, gubljenje suverenosti Crne Gore nad njenom teritorijom, nad njenim kopnom i na vazdušnim prostorom.
Također, odredbama kojima se omogućava prikupljanje podataka o građanima od strane vojno-obavještajne službe ugroženo je osnovno ljudsko pravo, ocijenio je poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević, te konstatovao da to nije u skladu sa standardima zemalja Evropske unije.
Ovaj zakon je direktno suprotan osnovnim demokratskim standardima i vrlo je opasna tendencija iz ovoga ministarstva, ali i iz drugih ministarstava, da sve što je kršenje ljudskih prava, sužavanje ljudskih prava i širenje ovlašćenja vlasti podvodite pod NATO standarde. To nije tačno. To nije tačno. Uzmite pa pogledajte koja su ovlašćenja vojne bezbjednosne službe u Njemačkoj. Trendovi nisu dobri. Vučete ovu zemlju ka militarizaciji, ka vojnoj hunti.
Predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista su branili izmjene i dopune zakona o odbrani, odbacujući tezu opozicije da se njima ugrožava suverenitet države. Andrija Nikolić, poslanik DPS-a, je odbacio mogućnost da vojno-obavještajna služba u buduće, na osnovu izmjena zakona o odbrani, prikuplja podatke od svih građana.
Nema prenosa suvereniteta, o svemu se pita Skupština Crne Gore i o svemu se pitaju, dakle, građani Crne Gore. Ne mogu se podaci prikupljati od svih građana Crne Gore. Podaci se prikupljaju od onih lica koja su povezana sa licima koja su zaposlena u Ministarstvu odbrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Boris Johnson je novi lider konzervativne stranke i novi britanski premijer. On je osvojio 92.000 glasova članova konzervativne stranke, a njegov protiv kandidat Jeremy Hunt 46.000. Johnson, bivši gradonačelnik Londona i šef diplomatije, od početka je važio za favorita. Međutim, nekoliko važnih ministara saopštilo je da ne žele da služe u njegovoj vladi. Detaljnije zna Dragan Štavljanin.
Deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do.
Johnson je u pobjedničkom govoru rekao da je prioritet sprovođenje Brexita, ujedinjenje zemlje i pobjeda nad liderom laburista Jeremyom Corbynom. Theresa May, koja se povukla sa premijerske pozicije zbog pobune konzervativnih poslanika zbog njene politike prema Brexitu, u utorak predsjedava posljednjem sastanku kabineta. Ona će uručiti ostavku kraljici Elizabeti u sredu popodne nakon što prethodno bude odgovarala na pitanja poslanika. Njen naslednik će ubrzo nakon toga preuzeti premijersku poziciju posle audijencije u Buckinghamskoj palati. Johnsonov politički stil je neuobičajen i često ratoboran, ali pristalice tvrde da ima harizmu. Protivnici pak ističu da je na putu ka liderskoj poziciji mnoge uvredio, stavljajući svoje lične interese na prvo mesto, a ne državne. Kako prenosi BBC, mnogi u Westminsteru smatrali da nikada neće uspjeti da ostvari svoje ambicije jer je upropastio mnogo prilika. Članovi konzervativne partije su glasali poštom u posljednje 2,5 sedmice. Po prvi put su tako birali lidera i premijera. Kako se prošlog mjeseca izborni proces sveo na dva kandidata, Johnson, koji je vodio Brexit kampanju 2016. za napuštanje Evropske unije, smatran je velikim favoritom. Poslanik konzervativaca Michael Fallon kazao je da će Johnson popraviti sporazum o Brexitu koji je vlada Theresa May postigla sa Evropskom unijom na način koji će zadovoljiti britanski parlament, a koji je odbacio pomenuti dogovor. Jedno od najvećih privlačnosti Borisa u preuzimanju liderske pozicije u našoj partiji je njegov optimizam i ambicioznost, ističe Fallon. Jednomjesečnom kampanjom je dominirala tema Brexita. Johnson je rekao da je odlučan da izvede Britaniju iz Evropske unije 31. oktobra, ako bude nužno i bez sporazuma, dodao je da svi ministri moraju da se pomire sa tim. Ministar financija Philip Hammond, ministar pravde David Gok i sekretar za međunarodni razvoj Rory Stewart već su saopštili da ne mogu da podrže ovaj stav i da će podnijeti ostavku. Gok je kazao da je imao veoma prijateljski razgovor sa Johnsonom u ponedjeljak, tokom kojeg mu je rekao da nikada ne bi mogao da služi u njegovoj vladi, jer imaju veoma različita gledišta o posljedicama Brexita bez sporazuma. Alan Duncan, ministar za Europu i Ameriku, koji u ponedjeljak podnio ostavku, pozvao je poslanike da glasaju da li podržavaju da Johnson formira vladu. Po njegovim rečima, to bi pokazalo da li Johnson, kao i njegova prethodnica Theresa May, zavisi od glasova severnoirskih demokratskih unionista, ima većinu u parlamentu.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Usvojena odluka o privremenom finansiranju institucija BiH. Državni zatvor Bosne i Hercegovine počinje sa radom 1. augusta ove godine. Savez za Srbiju traži reakciju tužilaštva na tekst Omča za Srbiju. Boris Johnson, novi britanski premijer. Teheran nadgleda sve američke brodove. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.